Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Med svetom mašo ob sklepu jubileja za družine, molitev Božjega Sina, nam daje upanje, da bomo nekega dne vsi uno uno. Papež Leon XIV. Ob sklepu svete maše. Naj v naših družinah vedno rastejo vera, upanje in ljubezen. Sveti oče posvetil nove duhovnike, verodostojni pričevalci, poslani kranjenemu človeštvu. Vrhunec tridnevnega jubileja družin, otrok starih staršev in ostarelih je bil nedeljo 1. junija, dopoldan, ko je papež Leon XIV. Na 7. velikonočno nedeljo vodil na trgu svetega Petra evharistično bogoslužje.
Il Vangelo appena proclamato ci mostra Gesù che nell'ultima cena prega per noi.
Pravkar oznanjene evangelije nam prikazuje Jezusa, ki pri zadnji večeri moli za nas. Božja beseda, učlovečena, zdaj tik pred koncem svojega zemeljskega življenja, misli na nas, svoje brate, in z močjo svetega duha postane blagoslov, prošnja in slava očitu. In tudi mi, ko vstopamo polni začudenja in zaupanja v Jezusovo molitev, smo z njegovo lastno ljubeznijo vključeni v velik projekt, ki zadeva celotno človeštvo. Kristus pravzaprav zahteva, da smo vsi eno. To je največje dobro, ki se ga lahko zaželimo, saj ta vesoljna zveza med bitji uresničuje večno občestvo ljubezni, v kateri se identificira Bog sam kot oče, ki daje življenje, sin, ki ga sprejema in duh, ki ga razdeljuje. Gospod ne želi, da bi bili eno, združili v nejasno množico, kot anonimni blok, ampak želi, da bi bili eno, kakor si ti, oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju. Eno, za katero Jezus moli, je torej občestvo, ki temelji na isti ljubezni, s katero ljubi Bog, iz katere prihajata na svet življenje in zveličanje. In kot taka je najprej darilo, ki ga je prišel prinesti Jezus. Iz svojega človeškega srca namreč Božji sin nagovarja očeta z besedami. Jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kako si ljubil mene. Z občudovanjem poslušamo te besede. Jezus nam razodeva, da nas Bog ljubi, kako ljubi samega sebe. Oče nas ne ljubi manj, kot ljubi svojega edinorojenega sina, torej neskončno. Bog ne ljubi manj, ker ljubi prvi, o tem priča sam Kristus, ko pravi očetu. Ti si me ljubil pred stvarjenjem sveta. In prav tako je. Bog je v svojem usmiljenju vedno želel objeti vse ljudi. In prav njegovo življenje, dano za nas v Kristusu, nas dela eno, kar nas povezuje med seboj. Poslušanje tega evangelija danes, ob jubileju družin in otrok, starih staršev in ostarelih, nas navdaja z veseljem. Ljubljeni, prijeli smo življenje, preden smo si ga želeli. Kot je učil papež Frančišek, so vsi ljudje otroci, vendar nihče od nas ni odločal o tem, da bi se rodil. Ne samo to. Takoj, ko smo se rodili, smo za življenje potrebovali druge. Tega ne bi zmogli sami. Nekdo drug nas je rešil, poskrbel za nas, za naše telo in duha. Vsi torej živimo zahvaljujoč odnosu. To je svobodni in osvobajajoči vezi človečnosti in med seboj ne skrbi. Res je, včasih je ta človečnost izdana. Naprimer, vsakeč, ko se na svobodo sklicuje, ne zato, da bi se dalo življenje, ampak da bi se ga vzelo. Ne da bi mu pomagalo, ampak da bi se ga žalilo. Toda tudi ob zlu, ki nasprotuje in ubija, Jezus še naprej moli očeta za nas in njegova molitev deluje kot balzam na naše rane, ter za vse postaja oznanilo odpuščanja in sprave. Ta gospodova molitev daje polni pomen svetlim trenutkom naše ljubezni drug do drugega, kot staršev, starih staršev, sinov in hčera. In to je tisto, kar želimo oznaniti svetu. Tukaj smo, da smo eno. Kot Gospod želi, da smo eno, v naših družinah in tam, kjer živimo, delamo in študiramo. Različni, vendar eno, mnogi, vendar eno, vedno, v vseh okoliščinah in v vseh življenjskih obdobjih. Predragi, če tako ljubimo drug drugega na temelju Kristusa, ki je alfa in omega, začetek in konec, bomo znamenje miru za vse, v družbi in v svetu. In ne pozabimo, prihodnost ljudi ustvarjajo družine. V zadnjih desetletjih smo prejeli znamenje, ki razveseljuje in hkrati daje misliti. Mislim na to, da so zakonci razglašeni za blažene in svetnike, in to ne je ločeno, ampak skupaj, kot zakonca. Mislim na sveta Ludvika in Zelijo Martin, starša svete Terezije, deteta Jezusa, pa tudi na blažena Alojza in Marijo Beltram Quattrochi, kateri družinsko življenje je potekalo v Rimu prejšnjega stoletja. In ne pozabimo na polsko družino Ulma, starši in otroci, združeni v ljubezni in mučeništvu. Rekel sem, da je to znamenje, ki nam da misliti, da s tem, ko cerkev izpostavlja zakonce kot zgledne priče, nam sporoča, da današnji svet potrebuje zakonsko zvezo, da spozna in prejme Božjo ljubezen, ter da z njeno združujočo in spravljivo močjo premaga sile, ki razkrajajo odnose in družbe. Zato vam zakonci, srcem polnim hvaležnosti in upanja, pravim, zakon ni ideal, ampak kanon resnične ljubezni med moškim in ženo, popolna zvesta rodovitna ljubezen. Medtem ko vas spremeni v eno meso, vas ta ista ljubezen naredi sposobne, da po Božji podobi dajete življenje. Zato vas spodbujam, da ste svojim otrokom zgled doslednosti. Obnašajte se tako, kot želite, da se obnašajo oni, in vzgajajte k svobodi s poslušnostjo. Vedno iščite v njih dobro in sredstva, da to povečate. In vi, otroci, bodite hvaležni svojim staršem. Reče hvala za dar življenja in za vse, kar nam je z njim vsak dan podarjeno, je prvi način, da spoštujemo svojega očeta in mater. Nazadnje, dragi stari starši in ostareli, priporočam, da čuvate tiste, ki jih imate radi, z modrostjo in sočutjem, s ponižnostjo in potrpežljivostjo, ki so vas leta naučila. V družini se vera prenaša skupaj z življenjem iz roda v rod, podeljuje se kot hrana na mizi in kot ljubezen srca. Zaradi tega je privilegiran kraj za srečanje z Jezusom, ki nas vedno ljubi in nam želi dobro. In še zadnjo stvar bi rad dodal. Molitev Božjega Sina, ki nam daje upanje na tej poti, nas tudi spominja, da bomo nekega dne vsi uno unom, eno v edinem zveličarju, objeti z večno Božjo ljubeznijo. Ne samo mi, ampak tudi očetje in matere, babice in dedki, bratje in sestre in otroci, ki so že prišli pred nami v luč njegove večne velike noči in za katere čutimo, da so navzoči tukaj, skupaj z nami, v tem trenutku praznovanja.
In questo momento di festa.
Ob sklepu Evharistije na trgu svetega Petra in pred opodansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, je sveti oče Leon XIV. Nagovoril vse udeležence, jubileja družin, otrok, starih staršev in ostarelih. Navzoče je spomnil, da danes v Italiji in v nekaterih drugih državah obhajajo Gospodov nebohod, da je danes svetovni dan komunikacij in da so bile včeraj na Poljskem razglašene za blažene mučenke Kristofora Klonfas in 14 sester iz kongregacije svete Katarine.
Al termine di questa Eucaristia,
ob koncu te Eucharistije bi rad izrekel lep pozdrav vsem vam, udeležencem jubileja družin, otrok, starih staršev in ostarelih. Prišli ste vseh koncev sveta z delegacijami iz 131 držav. Vesel sem, da lahko sprejmem toliko otrok, ki poživljajo naše upanje. Pozdravljam vse družine, majhne domače cerkve, v kateri se sprejema in prenaša evangelij. Družina, je rekel sveti Janez Pavel II, izvira iz ljubezni, s katero stvarnik objema ustvarjeni svet. Naj v naših družinah vedno rastejo vera, upanje in ljubezen. Poseben pozdrav namenjam starim staršem in ostarelim. Vi ste pravi vzor vere in navdih za mlade generacije. Hvala, da ste prišli. Pozdravljam vse prisotne romarje, še posebej tiste iz škofije Mondovi v Piemontu. Danes v Italiji in v nekaterih drugih državah praznujejo praznik Gospodovega vnebohoda. To je zelo lepo praznovanje, ki nam daje pogled na cilj naše zemeljske poti. Po tem obzorju spomnim, da so bile včeraj v Branjevu na Poljskem za blažene razglašene Kristofora Klonfas in 14 sester iz kongregacije svete Katarine, device in mučenke, ki so jih leta 1945 ubili vojaki Rdeče armade na ozemlju današnje Poljske. Kljub ozračju sovraštva in terorja nad katoliško vero so pred mučeništvom še naprej služile bolnikom in sirotam. V preprošnjo novih blaženih mučenk izročimo vse redovnice sveta, ki se velikodušno razdajajo za Božje kraljestvo. Naj spomnim tudi na današnji svetovni dan družbenih komunikacij in se zahvaljujem medijskim delavcem, ki skrbijo za etično kakovost poročil, pomagajo družinam pri njihovi vzgojni nalogi. Naj Devica Marija blagoslovi družine in jih podpira v njihovih težavah. Mislim predvsem na tiste, ki trpijo zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in drugod po svetu. Naj nam Božja Mati pomaga, da bomo skupaj hodili po poti miru.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
V baziliki svetega Petra je v soboto 31. maja dopoldne potekalo mašniško posvečenje. Papež Leon XIV. Je med mašo v duhovnike posvetil 11 diakonov ter jih pozval k verodostojnemu življenju. Skupaj gradimo verodostojnost ranjene cerkve, ki je poslana k ranjenemu človeštvu v ranjenem stvarstvu. Nismo še popolni, a treba je, da smo verodostojni, je spodbudil in izpostavil, da so ljudje, ki jih oče postavlja na njihovo pot, iz mesa in krvi kot Jezus. Njim posvetite sami sebe, ne da bi se od njih ločili, ne da bi se izolirali, ne da bi iz prejetega daru naredili neke vrste privilegij. Naredite prostor vernikom in vsakemu človeku, ki mu je ostali blizu in v katerih nas rad obiskuje in preseneča.
Oggi è un giorno di grande gioia per la Chiesa.
Danes je dan velikega veselja za cerkev in vsakega izmed vas, ki boste posvečeni v duhovnike, je papež Leon XIV. Začel svojo homilijo. Kot obred posvečenja poudarja na več mestih, je odnos med tem, kar danes obhajamo, in Božjim ljudstvom temeljnega pomena. Globina, širina in celo trajanje Božjega veselja, ki si ga zdaj delimo, so neposredno sorazmerni z vezmi, ki obstajajo in bodo rasle med vami, ki boste posvečeni, in ljudstvom, iz katerega prihajate, katerega del ostajate in h kateremu ste poslani. In prav ta vidik je sveti oče izpostavil v homiliji ter poudaril identiteto duhovnika, ki je odvisna od združitve s Kristusom, najvišjim in večnim duhovnikom.
Siamo popolo di Dio.
Smo Božje ljudstvo. Drugi vatikanski koncil je to zavedanje naredil še bolj živo, ko je skoraj predvidel čas, ko bo občutek pripadnosti oslabil, čud za Boga pa bo postal redkejši. Vi ste pričevanje tega, da se Bog ni utrudil zbirati svoje otroke, čeprav so različni, in jih izgrajevati v dinamiki edinosti. Ne gre za neko naglo dejanje, ampak za tisti lahni vetrič, ki je preroku Eliju vrnil upanje v uri obupanosti. Božje veselje ni hrupno, ampak resnično spreminja zgodovino in nas približuje drug drugemu. Je podoba skrivnosti obiskanja, ki ga cerkev premišljuje zadnji dan meseca maja. Vidimo, kako iz srečanja med devico Marijo in sorodnico Elizabeto priure Magnifikat, pesem ljudstva, ki ga je obiskala milost. Mašna berila pomagajo razumeti to, kar se dogaja tudi med nami. Jezus se v evangeliju ne zdi potrt zaradi bližnje smrti, niti zaradi razočaranja nad pretrganimi ali nepopolnimi odnosi. Nasprotno, Sveti Duh te ogrožene odnose še okrepi. V molitvi postanejo močnejši od smrti. Namesto, da bi mislil na svojo osebno usodo, Jezus položi v očetove roke odnose, ki jih je zgradil tu spodaj. In mi smo del tega. Evangelij je namreč prišel do nas preko odnosov, ki jih svet lahko raztrga, a ne more jih uničiti. Papež je diakone pozval, naj torej sami sebe zasnujejo na Jezusov način. Biti Božji, Božji služabniki, Božje ljudstvo, nas veže na zemljo, ne na idealni svet, ampak na realnega. Tako kot Jezus so ljudje, ki jih oče postavlja na vašo pot iz mesa in krvi, njim posvetite sami sebe, ne da bi se od njih ločili, ne da bi se izolirali, ne da bi iz prejetega daru naredili neke vrste privilegij. Papež Frančišek nas je pred tem velikokrat posvaril, kajti autoreferenčnost ugasne ogenj misionarskega duha. Cerkev je po svoji naravi ekstravertirana, kot je ekstravertirano Jezusovo življenje, trpljenje, smrt in vstajenje. Njegove besede za vas in za vse boste pri vsaki evharistiji naredili za svoje. Boga ni nihče nikoli videl, on sam se je obrnil na nas, izstopil je iz sebe. Sin je postal eksegeza, živa pripoved, in dal nam je moč, da postanemo Božji otroci. ne iščite, ne iščimo druge moči. Gesta polaganja rok, s katero je Jezus sprejemal otroke in ozdravljal bolne, naj v vas obnavlja osvobajajočo moč njegove mesijanske službe. V apostolskih delih to dejanje, ki ga bomo kmalo ponovili, pomeni podelitev duha stvaritelja. Božje kraljestvo tako zdaj poveže v občestvo vaše osebne svobode, ki so pripravljene izstopiti iz sebe, pri tem pa spoji vašo bistroumnost in vaše mlade moči v jubilejno poslanstvo, ki ga je Jezus prenesel na svojo cerkev, je dejal papež. V nadaljevanju je spregovoril o Pavlovem pozdravu starešinam skupnosti v Efezu, v katerem posreduje skrivnost vsakega poslanstva, ko pravi, Sveti Duh vas je postavil za skrbnike.
Non padroni, ma custodi.
Ne gospodarje, ampak skrbnike. Poslanstvo je Jezusovo. On je vstali, torej je živi in je pred nami. Nihče med nami ni poklican, da ga nadomesti. Dan v nebohoda nas vzgaja za njegovo nevidno prisotnost. On nam zaupa, naredi nam prostor, celo pride in pravi, za vas je bolje, da jaz odidem. Tudi mi, škofje, dragi kandidati, vam dajemo prostor, ko vas danes vključujemo v poslanstvo. In vi naredite prostor vernikom in vsakemu človeku, ki mu je ostali blizu in v katerem nas rad obiskuje in preseneča. Božje ljudstvo je številčnejše od tistega, kar vidimo. Ne določajmo mu meja. O svetem Pavlu, o njegovem ganljivem poslovilnem govoru, je papež želel izpostaviti še eno besedo, ki je pravzaprav pred vsemi drugimi. Pavel lahko reče, dobro vam je znano, kako sem od prvega dne ves čas živel med vami. Ta izraz naj bo trdno vklesan v vaša srca in misli, vi veste, kako sem ravnal, je poudaril papež.
La trasparenza della vita.
Transparentnost življenja, znano življenje, berljivo življenje, verodostojno življenje. Bodimo znotraj Božjega ljudstva, da bomo lahko pred njim z verodostojnim pričevanjem. Skupaj torej gradimo verodostojnost ranjene cerkve, ki je poslana k ranjenemu človeštvu v ranjenem stvarstvu. Nismo še popolni, a treba je, da smo verodostojni. Vstali Jezus nam kaže svoje rane in čeprav so znamenja zavrnitve strani človeštva, nam odpušča in nas pošilja. Tega ne pozabimo. Tudi nas dela služabnike upanja. Tako da nikogar več ne gledamo na človeški način. Vse, kar se v naših očeh kaže kot zlomljeno in izgubljeno, se zdaj pojavi v znamenju sprave.
L'amore del Cristo infatti ci possiede, cari fratelli e sorelle.
Kristusova ljubezen nas namreč ima v lasti, dragi bratje in sestre. To je last, ki nas osvobaja in usposablja, da si ne lastimo nikogar. Osvobajati, ne si lastiti. Smo Božji. Ni večjega bogatstva, ki bi ga lahko cenili in ga bili deležni. Je edino bogatstvo, ki se množi, ko ga delimo. Skupaj ga želimo prinašati v svet, ki ga je Bog tako zelo ljubil, da je dal svojega edinega sina. Tako je življenje, ki so ga darovali ti bratje, ki bodo kmalu posvečeni duhovniki, polno smisla. Zahvaljujemo se njim in zahvaljujemo se Bogu, da jih je poklical v službo ljudstva, ki je vse duhovniško. Skupaj namreč združujemo nebo in zemljo. Naj v Mariji, materi cerkve, žari to skupno duhovništvo, ki dviguje ponižne, povezuje rodove, nas imenuje blagrovani. Marija zaupanja in mati upanja, prosi za nas.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.